Gepler Azatlık Radiosu. Yerteriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2025-nji ýylyň 18-nji marty hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistan'da et ve et önümlerinin üçüncülüğü bilen bağlı aladalar devam ediyor. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 18. Mart'ta Ortiyatın Prezidenti ile gepleşecektiğini mälim etti. Köybelik mağlumatları dinlertiniz gepleşimizin esası bölümünü başlamadan odol tiyadelikleri dinleyen uların mazmunu bilen sizi men Gözel Kudayverdi'yi vatanış ediyorum. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 18 Mart'ta seýşenbi güni Ortiýatyň Prezidenti Vladimir Putin bilen gürleşmek çüdügini mälim etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň lideri bu arada Florida ştatyndan Washingtona barýan prezident uçarynda jurnalistlere aýtdy. Trump hepdeniň soňunda köp işleriň edilendigini mälim etdi. Bu söwüşi bet edip biljekdigimizi görmek isleýäris, belki başararys, belki edip bilmeris. Ýöne meniň pikirimçe gaty gowy şanslarymyz bar diýip Birleşen Ştatlarynyň prezidenti aýtdy. Donald Trump jurnalistler bilen Söhbetdeşlikde yer hakta ve elektrik stansiyalar barada eglişiklerin hem boljakdygyny mälim etdi. BBC habar gurulugynyň maglumatyna görä bu mesele Rus goşunlary tarapynan ele salynan territoriýalarda ýerleşýän Zaporojye ýadro elektrik stansiýasyna degişli. Meniň pikirimçe bularyň köpüsi hem iki tarap, Ukraina we Orsiýa tarapynan ara alınyp maslahatlaşylýar. Biz hem bu barada käbir emlekleri bölmek barada gurulýaryz diýip Donald Trump aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio CBS telekanalyna beren interwýusunda Ukrainadaky konflikti çözmek üçin ýetgiderli çäreleriň A plan we B plandan ibaratdygyny aýtdy. A plan ok atyşygy besetmekden ibarat bolup, ol hemmäni gepleşik stolyna geçirmek boýunça ikinji tapgyra, ýagny B plana geçmek üçin zerur diýip Rubio aýtdy. 17 martda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň ýygnagynda Ukrainadaky söwüşden başga da ýakyn günlerdäki ýagdaý we beýleki meseleler şeýle hem Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň işini maliýeleşdirýän Birleşen Ştatlaryň Kongressi tarapyndan tasdiklenen grantyň ýatyrylmagy bilen baglanşykly ýagdaýyň ara alınyp maslahatlaşylmagyna garaşylýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Çekiýanyň daşary işler ministri Lipan Lipavski ýekşenbi güni Azatlyk Radiosynyň we Amerikanyň sesiniň işini ýokary baha berdi we olary awtoritar dolandyryş astynda ýaşaýan adamlar üçin ýol görkezýär diýip atlandyrdy. Çekiýanyň ökülleri Ýewropa Birleşigindäki kardeşleriniň arasynda Azatlyk Radiosynyň maliýeleşdirilmegi bilen baglanşykly ýagdaýdan çynlygy alada bildirýän beýannama taslamasyny paýladylar. Onda Azatlyk Radiosynyň onlar çylbäri demir tutuýynyň arkasyndaky adamlara obýektiw maglumat berýän metbuat guramasy bolup, onuň erkin metbuatyň ýok ýa-da çäklendirilen sebitlerinde onlar çy million adam ygtybarly gararsyz habar bermegini dowam etdirýänligi bellenýär. Taslamada Azatlyk Radiosynyň alyp barýan işleri bilen Ýewropanyň howpsuzlygyny güýçlendirýänligi we işiniň bes edilmeginiň Ýewropanyň düşmanlaryna sowgat boljakdygy bellenýär we guramanyň işini dowam etdirmegine mümkinçilik berýän serişdeleri tapmak niýeti hem mälim edilýär. 14 martda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 7 sany federal agentligi şol sanda Birleşen Ştatlaryň global media gullugyny çäklendirmek baradaky buyruga gol çekdi. Bu agentlik Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyny, Amerikanyň sesini we käbir beýleki habar beriş serişdelerini dolandyrýar. Azatlyk Radiosyny we Amerikanyň sesini gorap halkara guramalarynyň ençemesi çykyş etdi. Olaryň arasynda Milli Metbuat Klubu serhetsiz reporterler we jurnalistleri gorumak boýunça komitet ýaly köp sanly Amerikan we halkara jurnalistika guramalary bar. Jurnalistleri gorumak boýunça komitet Birleşen Ştatlaryň Kongressiniň ýolbaşçylaryny Global Media Gullugy Agentligini Prezident Trumpyň buyrugundan goramagy çagyrdy. Tamam Kongress tarapından maliyeleştirilen ve dünyadaki avtoritar rejimlerin beyanatlarına karşı çıkış edýän garaşsyz jurnalistika guramasyny ýok etjek bolýanlygy nägilelik döredýär diýip komitetiň programma müdiri Carlos Martinez de la Serna 15 martda öz beyanatynda aýtdy. Birleşen Ştatlar onlar çurdun rayatlarına yurda girmeyi qadagan etmek çolar. Reuters Xabar Agentliginin maglumatına göre siyahat qadagançılığının girdilmeyi meyilleştirilen yurtların sanavında 41 yurt şol sandı Türkmenistan var. Maglumatı göre sanavdaki yurtlar 3 topara bölünür. Birincisine 10 devlet yani Afganistan, İran, Siriye, Demirgazak, Koreya ve Kuba yali yurtların rayatlarına Birleşen Ştatlara girmek dolu qadagan edilir. İkinci topardaki devletlerin rayatları babatında viza çeklendirmeleri girdilir. Türkmenistan, Belarus ve Pakistan Stanyali 26 yurtdany barat 3-nji topara girýän yurtlaryň hökümetleri 60 günüň dowamında bar bolan meselelere aradan aýyrma üçin tagala etmeseler, şol yurtlaryň raýatlary üçin vizalaryň bölüklerini ýatyrylmak çäreleri görülüp bilinär diýip Reuters